Qalampirdanga gapiramiz. Endilikda ish haqi kechiktirilgan har bir kun uchun kompensatsiya to'lanadi. Ushbu qoida yangi tahrirdagi Mehnat kodeksida belgilandi. Yangi tahrirdagi Mehnat kodeksining 253-moddasiga ko'ra xodimlarga ish haqi to'lash muddatlari jamoa shartnomasida yoki ichki hujjatda ular mavjud bo'lmaganda esa mehnat shartnomasida shart qilib ko'rsatilgan muddatlarda belgilanadi va har yarim oyda bir martadan kam bo'lishi mumkin emas. Xodimlarga oylik ish haqi 16 kundan ko'p bo'lmagan tanaffus bilan birga ikki qismga bo'lingan holda to'lanadi. Ish haqqi to'lanadigan kun dam olish kuniga yoki ishlanmaydigan bayram kuniga to'g'ri kelib qolganda ish haqqi ushbu kunlar arafasida to'lanishi belgilandi. Xodimga tegishli bo'lgan ish haqqining o'z vaqtida to'lanishi va miqdori boshqa to'lovlarni amalga oshirishga hamda ularning navbatiga bog'liq qilib qo'yilmasligi ham qayd etilgan. Shuningdek, kodeksning 333-moddasida ish beruvchi ish haqqi to'lash kechiktirilgani uchun xodim oldida moddiy javobgar bo'lishi belgilanadi. Unga ko'ra ish beruvchi ish haqqini, ta'til to'lovlarini, mehnat shartnomasi bekor qilingandagi to'lovlarni va xodimga to'lanishi lozim bo'lgan boshqa to'lovlarni to'lash muddatini buzgan taqdirda ularni to'lov muddatidan keyingi kundan e'tiboran to haqiqatda hisob-kitob qilingan kunni o'z ichiga olgan muddatgacha har bir kechiktirilgan kun uchun Markaziy bankning o'sha vaqtda amalda bo'lgan qayta moliyalashtirish stavkasidan kelib chiqqan holda foizlar bilan birga to'lashi shart. Mazkur pulli kompensatsiyani to'lash majburiyati ish beruvchining oylik ish haqqini yoki xodimga to'lanishi lozim bo'lgan boshqa to'lovlarni to'lashning kechiktirilishida aybi bor yo'qligidan qat'iy nazar yuzaga keladi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.